De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do xove. Estamos xa a 19 de Nadal, 19 de Decembro. Estaba pensando eu que as cenas de Nadal este ano poden ser divertidas. Digo, así que tomemos unhas copiñas, non? Primeiro non, pero así que, en fin, empecemos a por tomarnos uns vasos de viño e empezar cos chupitos e o champán, cando empecen a lingua a soltarnos, sobre todo si temos algunhas diferencias, pois poden ser divertidas, porque xa saben, o Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea acaba de decir que Oriol Junqueras tiña inmunidade, por tanto, tiña inmunidade diplomática, por tanto, non podía estar en prisión, nin podía ser xulgado, sin o suplicatorio da Unión Europea. Claro que xa foi xulgado e condenado, e bueno, agora pois empezou o lío, porque o Tribunal Supremo deberá decir que fai con él. Parece que a corrente maioritaria no Supremo é que siga no cárcer porque xa está condenado, pero pois hai un catedrático de Dereito Constitucional, Javier Pérez Rollo, di que claramente a sentencia é nula con respecto a Junqueras, porque non podía ser xulgado sin o suplicatorio do Parlamento Europeo. Como queira que señan as cousas, pois para compensar un pouco, digo, que na mesa pois podamos ter todos argumentos para rebatir unhas e outras cousas, unha hora despois de que o Tribunal de Justicia da Unión Europea se pronunciara sobre este asunto, pronunciouse o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e inhabilitou a Torra, o presidente da Generalitat. Claro que a sentenza non é firme, Torra recurrirá adiante do Tribunal Supremo, e inhabilitou-no por non retirar uns lazos amarelos. Bueno, en realidad inhabilitou-no por desobediencia, porque o tribunal ordenara que retirara uns lazos amarelos e non o fixo, e foi condenado por desobediencia ao tribunales, e pois inhabilitou por ano e medio, por un período de ano e medio, me parece. En fin, non retirar lazos amarelos está mal, Despois isto, si faz algunha corruptela por aí, te levas uns cuantos millóntegos, eso en principio non ten por que inhabilitarte, pero non retirar lazos sí que é unha cousa grave. Bueno, en fin, en calquera caso, tampouco non fagamos demagoxia, porque xa digo, non inhabilitado por non retirar os lazos, aínda que sexa esa o motivo principal. Ordenouse retirarlos en un oficio e a inhabilitación é por desobediencia. Bueno, así que tenemos, digamos, que elementos suficientes para poder tirarnos logo os trastos á cabeza cando as cousas, en fin, cando vayamos xa pola terceira ou cuarta copa, pois xa poderemos, en fin, acabar ben a xornada de Nadal. Bueno, xa non me fagan moito caso, pero que xa me din por aquí que non teño moito espírito navideño eu, todo eso, entón, pois non me fagan moito caso, que todo isto con unha certa ironía, por poñerlle un pouco de salsa á vida. Xa verán como en algún caso a cousa acaba. Se non é por isto, será por outras cousas, pero sempre hai alguna, en fin, alguna revancha que e algunhas contas que saldar na cena de Nadal ou de Noiteboa. Na cena de Noiteboa ou na comida de Nadal, en fin. Nada, que non me fagan caso, sean vos, tamén no Nadal. Fáganse ese propósito de ser, en fin, todos máis tolerantes e todo eso, ainda que últimamente a tolerancia non creen que está moi ben visto. Bueno, pois nada, aquí comenzamos esta outra mirada. Xa saben, a noticia desta mañá, que non deixa de ser noticia por ser esperada, a sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea avala a inmunidade de Oriol Junqueras dende o momento das eleccións. Recórdalle, neste caso, aos tribunais españois, o Tribunal de Justicia da Unión Europea, recórdalle que son que o pobo que máis ordena, para entendernos, vale? É dicir, que cando un se presenta a unhas eleccións se lle permite presentarse porque non ten ninguna condena que o inhabilita para presentarse ás eleccións. Cando un se presenta a unhas eleccións, cando un é elexido polos ciudadanos, xa non hai ninguén que o poida deselexir, porque en ese momento, desde ese momento, desde que é proclamado electo, goza de inmunidade. E para poder xulgalo, para hai que pedirlle o suplicatorio, neste caso, o Parlamento Europeo. Mentres tanto, el goza de inmunidade e non pode estar preso, nin pode estar, nin pode ser xulgado sin esa, sin ese requisito. Bueno, eso obviouse por parte dos tribunais españois e unha vez máis, e xa van non sei cantas, un Tribunal de Xustiza da Unión Europea, do que somos parte, porque non é que sea un tribunal estranxeiro, como já están dicindo por aí, desde Vox ou desde outras forzas políticas, non, non. É o noso tribunal, somos parte da Unión Europea e, por tanto, somos tamén parte dese tribunal europeo que pon o Estado español, en este caso a Xustiza española, no seu lugar. En fin, aquí estamos. Estamos na posdemocracia. Eso é o que di Ramón Lobo. Escribe en Infolibre: a posdemocracia xa está aquí. E di Lobo que a cuestión non é a posverdad. O problema principal é que xa estamos metidos na era da postdemocracia. E non melloraremos o diagnóstico ou a chamar fascistas a todos os xenófobos, supremacistas, machistas e cretinos que hai en circulación antes. É certo que existen os neofascistas, incluso os neonazis, xoguen ou non ao fútbol, pero a nova extrema dereita europea non é como a dos anos 30. Non trata de derrubar a democracia, é un virus troiano que aspira a dominar o seu sistema operativo. E o esencial é que as élites económicas decidiron que para manter a súa barra libre, a dos beneficios sin impostos, e para alimentar a ficción do crecemento infinito, hai que acabar co estado do benestar, recortar dereitos fundamentales e limitar a separación de poderes. Os seus inimigos son os medioambientalistas que se opoñen ao saqueo do planeta ou os activistas que falan das consecuencias de unha crisis interminable. Xa vemos con claridade en Estados, vémolo con claridade en Estados Unidos, Donald Trump e unha parte sustancial do Partido Republicano deixaron de crer na democracia, dio Paul Krugman, Premio Nobel de Economía e un dos columnistas estrela do New York Times. Só así se entende a defensa a ultranza de un presidente que puido cometer graves delitos. A maioría republicana no Senado impedirá que declaren testigos claves no caso Ucrania antes de que a Cámara vote o impeachment. Que tipo de proceso é ese? Trump quer unha solución rápida para poder decir nos seus mítines que foi exonerado, que é vítima de unha caza de bruxas. Outra batalla é a declaración de impostos de Trump empresario, do Trump empresario antes de chegar ao cargo. Hai sospeitas sobre a súa forma de actuar. O presidente nega a información ao Congreso dende que asumiu o cargo e a prensa dende moito antes. Un tribunal supremo cada vez máis á medida do presidente decidirá se é un dato privado. O asunto de fondo é se o presidente de Estados Unidos pode ser controlado polo Parlamento ou se está por enriba da lei. En democracia son importantes os procedementos e as formas e tamén o fondo. O que a distingue dunha dictadura seña blanda ou dura é a independencia das institucións e o seu bon funcionamento. Ademais, claro, da igualdade ante a lei e de oportunidades e o respeto escrupuloso dos dereitos humanos e da libre expresión. En vez de lograr que Rusia e China se convertiran nunhas democracias, o que está pasando é que nós estamos nos convertindo en estados cada vez máis autoritarios, nos que unha élite político-económica fíxose co poder e goberna no seu beneficio. A revolución tecnolóxica xoga, de momento, ao seu favor. As eleccións forman parte de un teatrillo para lograr credibilidade. Efectúanse en Rusia, en Exipto, en Irán, en Turquía, por citar algúns exemplos, e tamén en Afganistán, onde a maioría da poboación é analfabeta. As urnas son importantes, pero a verdadeira democracia demóstrase cada día no bon funcionamento das súas institucións, na transparencia do traballo dos xestores e na capacidade de facer responsable política e judicialmente a calquera que se salte a lei. O recén elexido primeiro ministro do aínda Reino Unido, Boris Johnson, non lle gusta a BBC. O derrotado Jeremy Corbyn tampouco. O seu gurú en xefe, Dominic Cummings, deu a orde de boicotear un dos programas estrela da BBC Radio 4 Today, como, ou 4 Today, como advertencia xeral á cadena pública. Esta parella demostrou que se pasan os controles e a división de poderes polo arco de triunfo, con perdón, como se demostrou no polémico peche do Parlamento, avalado pola Rainha Isabel II. O Reino Unido ten, de momento, un sistema judicial independente. Repito a pregunta de outros textos. Viron a serie Years and Years? É urxente, está en HBO. Para compensar e irse un pouco, que non para evadirse, poden ver o método Kominsky. Partiránse de risa, sobre todo se teñen máis de 40 anos. A mentira masiva beneficiou das redes beneficiouse das redes sociales e da súa capacidade de propagar bulos sin que a información seria e comprobada teña posibilidades de abrirse paso. Finlandia está preparando a súa poboación na loitra contra das fake news, das informacións falsas, conto a CNN. A ferramenta é a educación transversal e permanente sin importar a idade. Pese a que Finlandia é un modelo en tantas cousas, é un exemplo de que o capitalismo pode funcionar en un hábitat de impostos altos, ten un partido de extrema dereita chamado Os Verdadeiros Finlandeses, que perdeu as eleccións por 2 décimas. A extrema dereita non se derrota copiando os seus eslogans ou imitando as súas recetas contra da inmigración ou o Islam, como fai a dereita democrática e a socialdemocracia europea, pero sí quizá copiando das súas estrategias nas redes. En Suiza demostraron que se pode. O virus está dentro das sociedades avanzadas porque nos deixou de interesar a verdad como un valor supremo. O primeiro paso sería recuperar a denostada asignatura de filosofía que perdeu peso fronte á religión católica, porque solo queren ensinar unha e a través de un cura que pagamos todos. É unha ferramenta necesaria para aprender a pensar por un mesmo. É un exercicio saudable. Unha das esencias da democracia é o control do poder, algo que lle corresponde á oposición e aos medios de comunicación, pero tamén aos ciudadanos. Todo está organizado na posdemocracia para que nos desinteresemos da cousa pública. Recibimos tal cantidade de información que estamos desinformados. No aluvión non se distinguen as noticias da propaganda. Os medios de comunicación tradicionales perderon vendas, peso social e prestixio. Sin un vixiador eficaz, delinquir resulta máis doado. Antes de que digan nada, se os propios medios e os periodistas temos moita culpa, pero non toda. O ciudadano tamén ten a súa. A fundida a venda no quiosco e con publicidade afectada por esta crisis interminable, a prensa de papel, a tradicional por entendernos, solo ten unha opción: cobrar por o seu acceso á web. É o que sucede en 2 medios digitais nativos, Infolibre e Mediapart, por poñer 2 exemplos cercanos, tan cercanos que é o medio no que estou escribindo e vostede lendo. Non son os únicos que se financian a través dos seus lectores. É imposible manter unha redacción dedicada a investigar o que o poder quere ocultar sin gastos, máis alá das nóminas. O gratis total non existe e sempre está financiado por alguén que non dá a cara e que soe ser parte do poder político ou económico. Estamos en tempos de mudanza e debemos adaptarnos a uns cambios tecnolóxicos rápidos e radicales que aportan ventaxas na axilidade das xestións e na mellora da eficacia das administracións e deberían axudar a un mellor reparto da riqueza. Os xornalistas recuperaremos a credibilidade, en algúns casos é unha batalla perdida, vexan o último exemplo do caso Arandina, e os ciudadanos volverán a pagar por unha información de alta calidade e dotarán a estes medios da independencia necesaria para facer o noso traballo, que non é outro que tocarlle as pelotas ao poder. Seña cal seña ese poder. Polo prezo dun café teñen 2 ou 3 suscripcións. É cuestión de tempo e de acostumbrarse. E con unha postdata, en este caso escribir pelotas di non é machista, porque o poder é patriarcal e, polo tanto, parte do problema. Non son crente, pero deséxolles un bo Nadal. Interesante reflexión de Ramón Lobo en Infolibre. A posdemocracia xa está aquí. Pois así comenzamos neste xoves 19, como sempre, co agradecemento a todos e a todas por compartir este tempo de radio, por escoller Radio Oleiros para estar acompañado. Gracias, moitas gracias, como sempre. Como sempre tamén, cos saúdos a Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos e que comparte, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, muy buen día, José, por decir algo.
¿Farto de agua o queres máis?
Vamos a ver, eu penso que no meu caso en particular xa chove sobre mollado, ¿no?
Sí.
Xa sabe todo o mundo que son dos que digo que problemas de agua que non hai. Non hai, non é o caso, ni nos vai a ver, non é a previsión e bueno, que non me creo iso de
pero
que a auga sexa unha riqueza.
Auga, obvio, non hai problemas de agua, pero así que hai problemas coa auga.
Problemas que auga moitos, moitos. E injustizas que auga tamén, moitas. E da riqueza, pois, vamos, farto comprobado que alevan os de sempre. Porque aquí a sufrimos, a, digamos, a, os, as contras todas, non os pros, as contras. Pagamos a fatura, pagamos con mal tempo e pagamos casi inundacións.
Bueno, nada, miña.
Por lo tanto, que queres que che conte, non?
Nada. Nada, conto cheo que hoxe é San Urbano e Santa Eva.
Ah, pois pues mira, conozco tanto Urbanos Eva, sí, sí,
pues
parabéns.
Parabéns para eles, San Urbano e Santa Eva.
Sí, parabéns,
señor, xoves 19 de decembro. E seguro que ademais hai outras moitas cousas neste
moitas,
día, non?
Moitas. Pois pues mira, imos a comezar xa forte, moi forte, con cousas de interese, de verdade. Pois porque un día como hoxe, un 19 de decembro, no 1863, en Mortlake, nun distrito de Londres, xogábase o primeiro partido de fútbol da historia. Comezaba o grande negocio, un día como hoxe.
O primeiro partido de fútbol da historia.
Debía ser proclamado...
Ese debe ser o clásico daquela.
No, o clásico, eso veu despois. Pero foi un día como hoxe, 19 de decembro de 1863, o primeiro partido de fútbol da historia. Penso que hai que habrá que mandar unha carta aí á ONU e declarar isto de Día Mundial ou Día Internacional do Fútbol, algo así, non? Porque de interese xeral, polo menos aquí, parece que é, non?
Sí, sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1932, o Servizo Mundial da BBC comezaba a transmitir para todo o Imperio Británico, que, bueno, no 1932 non era...
Non era moco de pavo.
Non era moco de pavo,
Sí, señor.
Era, polo menos, no tema da cobertura, prácticamente todo o mundo. Tamén, un día como hoxe, no 1941... Póñanse na data, en plena Segunda Guerra Mundial, onde cando a Alemanha arrasaba, non? Estaba arrasando, estaba gañando a guerra, pero vamos, por goleada aplastante, pois íballes ben, non? Os alemáns, en Alemania, íballes moi ben coa Segunda Guerra Mundial, e no marco dela, pois Adolf Hitler dixo nada. A parte os xerais por aquí, os generales, asume o mando supremo das Forzas Armadas. E a partir dai foi o desastre. Non sei se ten algo que ver a decisión ou que estaba xa a cousa predeterminada, pero o feito é que si foi. A partir do 41, foro que as cousas, vamos, de mal en peor para eles, non? Tamén, un día como hoxe, no 1968, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas solicitaballe ao Imperio Británico que descolonizara Xibraltar antes do 1 de outubro de 1969. E o Imperio Británico dixo, vale, moi ben. Vale. Ata logo, Lucas.
Sí.
Ata hoxendía. Tamén, un día como hoxe, no 1972, no marco do programa Apolo, a tripulación do Apolo 17, estamos a falar da última misión tripulada á Lúa, e da que apenas se sabe nada, pero foi a máis fructífera, a onde máis tempo se permaneceu na Lúa, onde se descubriron cousas realmente interesantes, pero xa digo, descoñecidas polo grande público. Pois ben, nese marco do programa Apolo, a tripulación do Apolo 17, unha tripulación formada por Eugene Cernan, Ron Evans e Harrison Smith, pois despegaban da Lúa, xa de regreso, non? A Terra. Tamén un día como hoxe, no 1984, por medio dun acordo, Gran Bretaña comprometíase a entregar Hong Kong a China no 1997. Aquí sí que non fixo falla a intervención ni da ONU ni de nada, non? China es China, xa no 1984, digamos que manda truco, vamos, co país chinés.
Xa era grande daquela.
Xa era moi grande, tiñan bomba atómica e demais, e non foi como noso caso. No, daquela dixeron, bueno, imos negociar. E negociaron, e entregaron Hong Kong. Tamén un día como hoxe, no 1995, o goberno de Estados Unidos restaurou o recoñecemento federal a tribo indíxena de Potawatomi, os gardáns do lume, e o povo primixenio, segundo eles, non? Tamén No 1997, un día como hoxe, pois foi o día do grande estreo de Titanic, a película máis exitosa do pasado século XX, e no seu momento, ademais, de historia do cinema. Foi escrita e dirixida por James Cameron e tivo unha recaudación de máis de 1.800 millóns de dólares a nivel mundial. Unha barbaridade. E, de feito, xunto a Ben-Hur e o retorno do rei de o señor dos Anéis, pois digamos que son as tres películas que acadaron máis Oscars en toda a historia, non? Dos Oscars da Academia Norteamericana do cinema. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como a cantante francesa chamada Gorrión, Edith Piaf. Tamén un día como hoxe nacía o grande cantautor estadounidense Phil Ox. Tamén o cantante guitarrista británico da banda Teen Years After, Alvin Lee, e actriz estadounidense Jennifer Beals, que moitos a coñecerán por aquela película de Flashdance, non? Que de bailaríns e demais e tal, bueno, digamos que pouco máis papel estivo esta muller, non? Pero esa, a de Flashdance, foi un bombazo. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como a escritora británica Emily Bronte, que non lembra os cumios borrascosos e tal. Tamén morría o pintor romántico británico William Turner e o neurólogo alemán Alois Alzheimer, que deu o nome pues, a esa fatídica enfermidade, terrible. E tamén un día como se nos deixaba Carlos Cano, que nos celebra de Carlos Cano, que tan fermosas cancións nos deixou o grande cantautor granaíno. Pois nos deixaba un día como hoxe, no ano 2000 foi. Pois xa ves, Xosé, o feixe de cousas que pasaron, que aconteceron, pois un día como hoxe.
Pois sí, señor, un día como hoxe, pois nada. Bueno, eu non sei se contarcho ou non.
Non me contes.
Non. Pois vou xe contar.
Non.
Vou xe contar como ven o tempo
non,
para as próximas
contes,
horas.
Pero que queres, amargarme?
Só o fin de semana.
Mira que eu veño do quilómetro cero, eh?
Solo xa sei, pero solo xe amargo o fin de semana. Despois,
nada máis?
Nada máis.
Nada, pois veña.
Chove, chove.
Ala, xe está, pasamos outra cousa. Ou non, ou te queres regodear na desgraza.
Bueno, hoxe teremos ceos moi anubrados, con chuvias que serán máis frecuentes e intensas na metade sur da comunidade. Eso non quer dicir que por aquí non caian, pero bueno, menos, vale? En fin, tamén probes eles os do sur, pero bueno.
Hai sequía por aló, ves? Sí, aí sí que hai sequía, aí sí que poden ter problemas. Que algo é boa por ali, pero por aquí non.
Mañá,
non temos problema ningún.
Mañá hai influencia de borrascas.
Que raro.
Todo o sudoeste, ceos parcialmente cubertos e chuvascos ocasionais.
É raro iso,
Solo ocasionais.
Solo ocasionais.
Sí, que iso xa é un avance importante.
Bueno, cousas.
Temperaturas en lixeiro descenso, evento moderado do sudoeste, con intervalos fortes no litoral norte. Pero o fin de semana a cousa cambia a peor un poquinho.
A peor?
Sí, o sábado.
Ainda máis.
Influencia de unha nova borrasca situada ao noroeste, ademais é unha borrasca moi profunda que nos vai deixar temporal de vento e de mar, ceos parcialmente cubertos e chuvascos que ocasionalmente poden ser fortes, temperaturas que experimentarán un moderado ascenso e vento forte do suroeste con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. E o domingo estaremos entre unha borrasca que está ao norte de Irlanda e un anticiclón que está no Golfo de Cádiz. E teremos ceos parcialmente nubrados, precipitacións de tipo intermitente, máis persistentes na metade oeste, temperaturas en lixeiro descenso e vento forte do sudoeste.
Sempre me gustou Cádiz, eh?
Bueno,
pois non podía vir o anticiclón ese un pouco máis palo.
Pois igual virá, porque cara aos días de Nadal, mellor o tempo. O mellor librámonos da chuvia.
Falta fallo, polo menos que nos dé unha tregua.
Podemos ter un Nadal sin chuvias e ademais sin frío, sin bueno, eses nadales
sería,
que de, en fin, de heladas e tal, sin heladas e ademais sin
bueno.
Chuvia. O mellor,
Bueno.
Xa veremos. Bueno, agora pois vamos á actualidade, si queres.
Veña, imos.
Miramos como reflexa esa actualidade Arestora as portadas digitais dos diarios coruñeses.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
Repaso a las portadas dos diarios coruñeses. Comenzamos por La Voz de Galicia, que destaca agora que o Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña condena un ano e medio de inhabilitación a Quim Torra polos lazos amarelos. E pasa xa a un segundo lugar, que o Tribunal de Justicia da Unión Europea, letras bastante máis pequenas, avala a inmunidade de Junqueras como eurodiputado.
Que ben, non? Chegaron estas dúas novas.
Sí, parece que oportunamente, pois coincidiron as dúas. Uh-huh. Unha hora despois de coñecerse que o Tribunal de Justicia da Unión Europea avalaba a inmunidade de Junqueras, o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fixo pública a súa sentencia de condena a un ano e medio de inhabilitación a Quim Torra polos lazos amarelos.
Froito
por
desobedecer
a orde da Xunta Electoral de retirar os lazos, lazos amarelos. Bueno, esta non é firme, por tanto, Torra seguirá sendo o presidente da Generalitat, porque ten a posibilidade de recurrir ao tribunal e vai no facer. Destaca, e despois, cando o Supremo se pronuncie e o Constitucional, se é o caso, pois poderá recurrir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, ao Tribunal de Justicia da Unión Europea, quero decir. Bueno, destaca La Voz tamén que os estragos de Elsa foi a borrasca que nos afectou na xornada de onte, foron inundacións en varias comarcas e máis de 1000 incidencias, con o vento levantou cubertas, tirou árbores, houve inundacións en varias zonas de Galicia, e os modelos apuntan agora a que o peor pode chegar na fin de semana, o peor ainda.
Non fastidies.
Bueno, eso di La Voz. Sinala tamén este diario que o chicle non podrá sair do cárcele como mínimo ata o ano 2043. Sobre o impeachment a Donald Trump, que é o terceiro presidente de Estados Unidos en afrontar un xuízo político, tamén titula que Fernando Vázquez a punto de volver como adestrador ao Deportivo. Ayuso di que ao mellor de ministro da Facenda a partir de xaneiro temos a un etarra. O xurado do crime de Ana Enjamio incomunicado para deliberar sobre a culpa ou inocencia do acusado. O adianto do voo entre a Coruña e Londres abre a porta a centos de enlaces. Atopan na Paz de Madrid, no hospital La Paz de Madrid, a un ourensano desaparecido. A Fiscalía pide 10 anos de inhabilitación para Pachi Vázquez. Morre o cantante e actor Pachi Andión nun accidente de tráfico, unha noticia que xa coñecíamos onte. E morre o xoven de 14 anos que sufriu un accidente na Nacional 6 en Lugo, tamén titula La Voz. Tamén di este diario que o galego que diseñou o satélite que explorará o planeta máis alá do sistema solar, o protagonismo por tanto español na primeira misión europea deste tipo, un pequeno fito tecnolóxico na historia espacial. Tamén o galego na escola, suficiente coa actual norma ou escaso pola perda de falantes, pregúntese este diario. Por certo, hai unha columna que despois na segunda parte, se nos queda tempo, lle la lerei, que se titula Chupa la gamba, que bueno, ven a poñer un pouco de cordura en eso de que non se poden poñer a chupar as cabezas das gambas. Se ven a decir que sí, que podemos chupar con unha certa tranquilidade a cabeza da gamba.
Tídame gambas e despois falamos, o sea, non hai problema,
Imos agora con La Opinión, titulares neste diario.
Pois o primeiro titular é que Mato Grande, Riazor, os barrios onde máis sube o aluguer dun local comercial. Continúa, como non pode ser de outro xeito, a edición digital de La Opinión da Coruña. Outro titular xa con foto é que o temporal deixa inundacións na comarca coruñesa. A borrasca Elsa deixa un milleiro de incidencias en Galicia de madrugada. A borrasca Elsa trae ventos furacanados de máis de 150 km/h. E despois di tamén, titula, que o anticiclón volve a Galicia polo Nadal. Habrá que cantarlle como aquel anuncio, sí. Volve a casa, volve polo Nadal. Ben, o consorcio aproba transformarse en mancomunidade para o 2021. Tamén titula La Opinión que un turismo colisiona contra unha fachada da Praza de Pontevedra. Que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña condea a Torra a un ano e medio de inhabilitación. Que Augas de Galicia pon cecebre baixo a lupa pola proliferación de cianobacterias. Habrá que saber que isto das cianobacterias.
Sí, señor. Mm-hmm.
Nostián a espera de mañá, tamén outro dos titulares. porque, bueno, hai tamén outro punto quente aí co tema do, do lixo. Tamén que o Concello da Coruña vai reter a parcela de Iris até que a Xunta detállelle que novo uso daralle. Tamén titula a opinión que o Parlamento reclama por unanimidade a Fomento o impulso do corredor atlántico, que Galicia suma máis de 260 kilómetros de alto risco, case o 10% de toda España, ¿eh? Estamos a falar da rede viaria. Tamén que Correos instala buzóns para os Reis Magos na súa sede principal e nos barrios. Tamén que Tráfico detecta xa case tantos condutores baixo os efectos das drogas que ebrios. Últimos días para marcar Lotería do Nadal 2019, que Pablo Isla felicita o Nadal aos empregados de Inditex, que a Audiencia decidirá hoxe se acepta o recurso do alcalde de Cerceda contra a súa condea. Nunca creín que alguén poidera meterche a coitelada por detrás, isto di o concelleiro de Arteixo, que bueno, que foi expulsado de Alternativa. Tamén que a Deputación solicitará persoarse na causa para recuperar o Pazo de Meirás, outro dos titulares, que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea determina que Junqueras tiña dereito a inmunidade como eurodiputado, que a detección do fraude en contratos a tempo parcial en Galicia duplícase en 2 anos, tamén que os demócratas aproban o impeachment contra Trump, bueno, aproban facerlle impeachment, ¿no? Pero de aí a que o destitúan, pois creo que non vai ser así, porque iso me parece que depende do Senado e ali os republicanos pois teñen maioría. E por último, último titular é que cifran en 2000 as mulleres vítimas de abusos sexuais por parte de cascos azuis, que isto é bastante grave. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en Ilideal Gallego, que Albada será a primeira empresa que interveña o Concello Coruñés, titula, di que os parques de Oce e Iris, os polígonos e Marineda recibirán as primeiras estacións de Bici Coruña e que a borrasca Elsa deixa trombas de auga na cidade e inundacións no área metropolitana. A incertidume amenaza a elección de Pedro Sánchez tras chocar Esquerra Republicana e o Partido Socialista, destaca tamén este diario. Recorda tamén que hai alerta por chuvias, vento e forte oleaxe, que a Xustiza Europea avala a inmunidade de Junqueras como diputado, que Amancio Ortega en Enagás con un investimento de 281,64 millóns, que Trump é o terceiro presidente de Estados Unidos que se enfronta a un impeachment e que o consorcio aproba empezar a súa transformación en mancomunidade. E parece que hoxe a comunicación coa policía local está grabada, xa,
sí.
Así que houbo
houbo comunicación,
comunicación,
sí, sí,
chamaron, por tanto,
neste caso hai que dicilo, chamáronme a policía a min. E daquela pois nada, xa pues gravei esa intervención, está grabada.
Pois imos con ela.
E contactamos coa policía local de Oleiros, imos aló a sede central, temos outro lado do fío telefónico, o axente Paco. Paco, bo día, como andamos?
Bo día, París, bo día.
Bueno, coméntanos, imagino que moitas incidencias no servizo de onte por mor do temporal, non? De Elsa.
Polo temporal, a verdad que tuvimos un montón de saídas, que vou resumir un poquinho, porque a verdade é que entre inundacións de vivendas, taludes de balos que caeron, había a calzada, obstaculizando o tráfico, foron diversos, pero así resumindo un pouco, pues mira, atendeu a raíz de das inclemencias climatológicas 3 accidentes de tráfico que tuvieron que ver bastante co tempo que estaba. Una foi na C183, a carretera que vai para aquí al lado de Cristo Rei, do cruce das Pedreiras, outro na Quinta Canaima, que é o cruce principal de Oleiros, no centro, no Real, e despois outro tamén no polígono de Iñás, que tamén por unha poza grande de agua, que unha arqueta que saltou, un coche meteu a roda na arqueta, bueno, fixo bastante danos nos fondos do vehículo. Despois, en relación a inundacións en vivendas e grases, podo citar así rápido que hubo diversos, lo que era na Avenida das Mariñas, a Nacional Sexta, hubo diversas inundacións en negocios, en garaxes, na Rúa de Pilar Esteves Dieguez, Rúa Canteiros, a Cerrala, Rúa Molina, o Faro de Miñás, Pablo Picasso, Francisco Añón Paz, Manuel Murguía, en Salvador Allende, e depois tamén o parking tamén da nave de Jesús Babío, aí en Perillo. Así por citar diferentes puntos. y de puentes, carreteras así que tuvieron pechadas momentáneamente al tráfico, avenidas Pocimina y Niñás, también por un taluz. Después también así regatos o río Baliño, también se desbordó. Na Gándara también o río que pasa también se desbordó. Y así un poco a grandes rasgos foi a tarde que tuvemos, no día de onte, ¿no?
Movida.
Foi bastante movida, sí. Tanto para a policía local como emerxencias. Sí, sí. Tamén temos que dicir que a Guardia Civil tamén de Oleiros tamén colaborou en un momento, o Retén de Servicios, que nestes casos, claro, estamos
está
todos
sempre a tope.
A tope.
Ademais das incidencias do temporal, hubo alguna cousa máis?
Sí, así pola mañá tuvimos unha atención por unha causa dun robo que foi aí na Avenida Rosalía Castro, a altura do número 112. Casualmente a patrulla nosa iba circulando, veu unha persoa correndo, e detrás iba outro, parou a policía e dixo que acaba de entrar a robar, ¿no? Bueno, conclusión, a policía siguió a esta persoa, o interceptou, procedeu a súa detención, e o tema foi que un veciño ali a altura do 112 de Rosa de Castro, moi pertinho dali, cando foi entrar a súa casa, atopou a porta pois que estaba trancada por dentro. Entón, rapidamente, unos operarios que estaban traballando aí perto dali, en unha nave, avisaron de que unha persona estaba fuxindo pola parte de atrás da vivenda e saltara a súa vez a unha nave polo tellado que escapara correndo. Bueno, foi cando a policía interceptou esta persoa e despois, efectivamente, pues, entrara por a parte traseira da vivenda por unha ventá, entrou, atrancou a porta principal e estaba desmantelando a casa. Eso ocurriu todo pues, moi cedo, ás 11 da mañá, que normalmente os robos sabemos todos que se producen a partir das 6, 7, 8 da tarde, cando noite, pois mire, este a particular de que foi ás 11 da mañá do día de onte. Por iso é que este máis precaucións casi sempre. Debemos estar un poquinho alerta porque non sabemos cando poden entrar, non? A roubar ou facer fechorías.
Alguna cousa máis, Paco?
Non, pode, ahora mesmo temos o clima un pouco máis tranquilo. Nada máis facer un capé no tema dos robos, que, por desgracia, nas datas que estamos, sempre sufrimos todos os sitios, se ven aos medios de comunicación, máis unha oleada de robos, a xente non, bueno, se sabe por qué, pues, entra máis a robar ou necesita máis cartos, vamos a decirlo así, por os gastos que hai, é toda unha cadea. Entón, avisar a xente pois, que estén precaucións. Se vemos algún vehículo estacionado nas inmediacións que está mollando as vivendas, pois que se poña en contacto con nós ou coa Garda Civil de unha maneira inmediata. Porque sí que é certo que moitas veces nos chaman os veciños a toro pasado.
Xa.
A veces non é molestarnos, é totalmente o contrario, que nos chamen se ven unha incidencia ou ven un vehículo, unha persona sospechosa, que non saben, por favor.
Perfecto. Pois, Paco, moitísimas grazas pola información e nada, que teñades unha xornada máis tranquila que a de onte. De
vale, moitas gracias e bo día.
Veña, bo día, dica logo.
Bueno, pois sí, moitas cousas, moitas incidencias que nos relataban dende a policía local. Rematamos esta primeira parte, imos co boletín e volvemos enseguida, porque imos a ir ao CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Ali falaremos con Mónica Grazo, que é da área de formación do CEIDA, e que, bueno, pois nos vai a falar de un Nadal, digamos que máis sostible, no que, bueno, pois fagamos o menos dano posible á natureza.